Augsto sasniegumu sportam, vairāk nekā 6,5 miljonu eiro, sporta federācijām un starptautiskajiem sporta pasākumiem gandrīz 3 miljoni, bet sporta būvēm 8,3 miljonu eiro. Par šādu budžetā rezervējumu naudas apjomu dažādiem mērķiem pirmdien vienojās premjerministra vadītajā Nacionālās sporta padomes sēdē. Kamēr jaunā valdība un arī šī gada budžets vēl tikai top, valstī tēriņi jāpārvalda tehniskā budžeta ietvaros. Tomēr par dažiem steidzamiem naudas piešķīrumiem padome tomēr lēma. Tā atbalstīja 210 tūkstošu eiro nodrošināšanu Latvijas basketbola savienībai Eiropas čempionātā sievietēm organizēšanai šogad. Naudu iztērēs marta maksājumu veikšanai Startautiskās basketbola federācijas Eiropas nodaļai. Latvijas riteņbraukšanas federācijai Eiropas čempionāta BMX organizēšanai budžetā iezīmēja 32,5 tūkstošus eiro. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs gan uzsver, ka sistēma vēl jāpilnveido, lai federācijas nevērstos ar valsts līdzfinansējumu prasībām starptautisku čempionātu rīkošanai Latvijā vien pēdējā brīdī.
Šī lieta, ko mēs arī mūsu finanšu komisijā pārrunājam, ir šis saucamais lielo pasākumu budžets, jeb nacionālās nozīmes starptautiskie sporta pasākumi, jo mēs jau sporta padomēja divas reizes iepriekšējā gadā skatījām lielo pasākumu kalendāru. Ja mēs skatāmies lielo pasākumu organizēšanas praksi, tad mēs identificējām problemātika par to, kad sporta organizācijas salīdzinoši vēlu uzzina par šo pasākumu norisi Latvijā attiecīgi nākamajā budžeta gadā, vai arī dažkārt tādi lieli sporta pasākumi arī salīdzinoši vēlu dokumentus iesniedz. Ir jābūt kārtībai, kādā veidā šīs procedūras notiek. Un šobrīd ir noteicis, ka šie pasākumi ir sporta padomē jāsaskaņo tur, kur pēc sporta likuma veiks sporta padomes piekrišanu vismaz 2 gadu iepriekš. Un mēs pat sporta padomes sēdē pagājušajā gadā gan vasarā skatījām to saucamā statālisko pasākumu kalendāru pat nākamajiem 3 gadiem. Zinām, līdz pat lielais kalendārs, līdz pat 22. gadam, mēs zinām provizorisko pasākumu kalendāru.
Ja vakar Nacionālajā sporta padomē pieņēma formālus lēmumus budžeta sakarā, tad šodien par sportu turpinās diskutēt arī Saeimā. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis Latvijas radio pirmā kanāla raidījumam pēcpusdiena pauda, ka risināmo problēmu ir daudz.
Pēc šī formālā pasākuma jāsako ir izglītības ministra rīkojumam, un tad mēs jau iespējams šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā varēsim sākt lietot šā gada valsts budžeta dotācijas sportam. Saeimā notiek pirmā lielā sanāksme, tas ir Izglītības un kultūras komiteja kopā ar sporta apakškomisiju izskatīs sporta problemātikas jautājumus, un mēs informēsim par tiem jautājumiem, kuri šobrīd sporta budžetā nav atrisināti. Vissvarīgākie jautājumi, protams, ir tie, kas ir saistīti tieši ar cilvēkiem, ar sportistiem, ar treneriem, ar speciālistu darba atlīdzību. Piemēram, sporta skolu treneriem ilgstoši netiek risināts jautājums par viņu darba atlīdzību brīvdienās, sestdienās, svētdienās.
Pagājušā gada otrajā pusē vairākas sporta organizācijas publiska cēla trauksmi par apjomīgo privāto ziedojumu kritumu sporta nozarē. Tika pieprasīts kompensācijas mehānisms, lai mazinātu finansiālo triecienu. Edgars Severs pauž, ka arī Izglītības ministrija apzinās situāciju un meklē risinājumus sporta finansēšanas modeļa maiņai nākotnē.
Tas, kā mēs tur redzam nākamos soļus, mēs šajā gadā gribam divas lietas, kas šo tver. Pirmais ir pārskatīt sporta nozares finansēšanas stratēģiju, jo tur ir arī šī ārējā apstākļa saistībā ar šo nodokļu reformu un tās ietekmi. Un, ja mēs runājam par papildus finansējumu, kas būtu vajadzīgs šim gadām sporta organizācijām, mēs esam pieprasījuši arī papildus finansējumu tam augstklases sportam, arī sporta federācijām, nevis lai kompensētu ziedojumus, bet lai papildus valsts atbalsts sporta veidu programmām būtu, kas netieši. Un otra lieta, ko mēs redzam, ir, mums ir šogad mēs gribētu izvērtēt sporta politikas pamatnostādi, kas faktiski ir 4 gadi, tāds olimpiskais cikls ir pagājis.
Sportam noteikti vajadzīgs pārdomāts un drošs finansēšanas mehānisms. Iepriekš bijušas diskusijas par akcīzes nodokļa ieņēmumu tiešu novirzi sportam arī citi priekšlikumi. Runājot par augsto sasniegumu sportu noteikti jādefinē valsts ģenerālā stratēģija, ko, cik un ar kādu mērķi finansēt, jo visiem naudas nepietiek un vairums pasaules valstu ir izvēlējušās prioritāri atbalstāmos sporta veidus. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.